Areena.
Eläimiä ja ihmisiä. Sanna Hellström.
Tämä on Eläimiä ja ihmisiä. Minä olen Sanna Hellström ja tänään keskustelemme eläimistä yhteiskunnassa. Lainsäädännössä eläin on esine. Eläinsuojelulain uudistusta on valmisteltu pitkään ja sen yhteydessä on keskusteltu eläimen itseisarvosta. Onko eläimellä arvo itsenäisenä ja tuntevana olentona vai onko se vain omistajansa tavara? Yhteiskunnan normit säätelevät myös eläimiä, minne ne saavat mennä, kuinka niitä pitää hoitaa ja kohdella, kenellä on vastuu eläinten hoidosta. Kuinka hyvin lainsäädäntö ja sen valvonta huolehtivat eläimistä tällä hetkellä? Tänään keskustelemme eläimen asemasta yhteiskunnassa eläinoikeusjuristi Birgitta Wahlbergin, valvontaeläinlääkäri Päivi Lahden ja nyt ensimmäisenä eläinsuojeluasiamies Saara Kupsalan kanssa. Tervetuloa.
Kiitos.
Eläinsuojeluasiamies on kohtalaisen uusi virka, kertaalleen perustettu ja lakkautettu ja nyt taas uudestaan. Ja eläinsuojeluasiamiehen tehtävänä on edistää ja parantaa eläinten hyvinvointia seurannan, aloitteiden, ehdotusten, lausuntojen ja muun vaikuttamisen keinoin. Tehtävään kuuluu myös tukea ja edistää eläinten hyvinvointiin liittyviä eri toimijoiden välistä yhteistyötä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi sekä osallistua tehtävään liittyvien eri neuvottelukuntien ja työryhmien työskentelyyn. Tässä oli tämmöinen virallinen määritelmä sun työnkuvasta, mutta millaista sun työ käytännössä on? Mitä työhösi kuuluu?
No kiitos kysymästä ja tosiaankin voisin todeta, että tämä virka niin kuin nyt perustettiin määräaikaisena uudestaan, eli meillä 5 vuotta sitten aikaisemmin toimi eläinsuojeluasia myös silloin määräaikaisena, eli tämä on hallitusohjelmaan pohjautuva virka ja sitten myös se on hyvä tuoda esiin, että mä olen työssäni itsenäinen ja riippumaton viranomainen. Käytännössä tässä nyt on ollut vielä jonkin verran työn aloittamista siinä mielessä, tai työn käynnistämistä siinä mielessä, kun ehti 5 vuotta vierähtää siinä viran perustamisessa, että esimerkiksi vaikka uudet verkkosivut sitten juuri julkaistiin. Ja sitten tämä lausuntojen tekeminen tässä työssä on hyvin keskeistä, että aika monet tällaiset säädösuudistukset tai muutokset, lakien ja asetusten muutokset tai uudistukset vaikuttaa eläinten hyvinvointiin, niin niistä on nyt tehnyt useitakin lausuntoja, että nämä koskevat vaikka koe-eläimiä tai eläinten kuljetuksia, sitten lajikohtaisia asetuksia ja sitten myöskin vaikka metsästysasetusta. Ja sitten myöskin tämä neuvottelukunnissa työskentely on keskeistä, eli meillä on nämä 3 kansallista eläinten hyvinvoinnin neuvottelukuntaa Suomessa, että tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta, seuraharrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta ja tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta, eli koe-eläinsuojelun neuvottelukunta. Ja sitten mun työhön vaikuttaa se, että mitä näissä neuvottelukunnissa on agendalla, eli ne tekee kuitenkin tällaisia lausuntoja ja kannanottoja. Ja sitten tärkeä rooli on myös tällainen niin kuin yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen ja keskustelun nostattaminen, että sitä varten pidän esitelmiä tai teen vieraskyniä ja sitten tässä uusilla verkkosivuilla sitten tämän eläinsuojeluasiamiehen blogin kautta on tarkoitus osallistua keskusteluun.
Onko sun roolisi olla sitten niin kuin eläinten ääni yhteiskunnassa?
No sen voi nähdä sillä tavalla, että koska kuitenkin mä tässä työssä niin kuin tarkastelen sitä yhteiskunnallista päätöksentekoa ja lainsäädännön kehitystä just siitä eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta. Eli siitä näkökulmasta mun on kuitenkin tarkoitus niin kuin osallistua tähän keskusteluun.
Mitäs asioita nyt on ollut viimeisimpänä? Tässä oli näitä, niin kuin mainitsitkin jotain lausuntoasioita, mitä näkyykö tämmöiset niin kuin ajankohtaiset keskustelut sitten sun työpöydällä?
No kyllä näkyy, että esimerkiksi, tämä osittain vähän liittyy tähän valmisteilla olevaan eläinten hyvinvointilakiin, että mitä muutoksia siihen odotetaan, mutta että esimerkiksi vaikka tämä tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta nyt teki sitten kannanoton karjuporsaiden kirurgisesta kastraatiosta, eli esitti, että maa- ja metsätalousministeriön täytyisi perustaa tällainen työryhmä yhdessä sidosryhmien kanssa, jossa esittäisi keinoja tästä karjuporsaiden kirurgisesta kastraatiosta luopumiseen. Ja sitten esimerkiksi nyt on tämä eläinten tunnistusmerkistä ja rekisteröinti ollut esillä. Eli koirien osalta hyväksyttiin asetus tästä koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä, joka astuu voimaan vuonna 2023. Ja sitten siihen liittyen nyt meillä oli ylipäätään tällainen eläinten tunnistamiseen ja rekisteröintiin liittyvän lain niin kuin lakiesitys juuri, ja siihen nyt lisättiin sitten tämä lemmikki, tai sen soveltamisala lisättiin myös tämä lemmikkieläinten tunnistamista koskeva niin kuin eläinten hyvinvoinnin näkökulmasta. Eli se on nyt esillä, ja myöskin tämä kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti, että siitä on ollut hallitusohjelmassa kirjaus, ja sitten on ollut paljonkin toiveita, että saataisiin siitä myös asetuskissojen osalta.
Eläinsuojelulakiahan on valmisteltu jo kovin pitkään. Minäkin olen ehtinyt olla jo monessa roolissa sen valmistelussa mukana. Siellä nyt varmasti niin kuin asioita paranee, mutta minkälainen näkökulma sulla on, että mitä pitäisi lainsäädännössä eläinten osalta parantaa? Ja voit myös sanoa, että onko tämä nyt, kun tätä lakia on tehty niin pitkään, niin onko siellä jo valmiiksi vanhentuneita kirjauksia?
Joo, no siihen lakiin just odotetaan nyt yhtenä keskeisenä uudistuksena tämä, että siinä on näitä eläinten olennaisia käyttäytymistarpeita koskevat vaatimukset. Ja yleisellä tasolla niin kun, siihen on juuri tulossa tällaisia niin kun yleisiä tärkeitä kirjauksia, mutta sitten se, miten se sitten konkreettisesti parantaa eläinten hyvinvointia, niin se osittain sitten jää sinne asetustasolle, etenkin tuotantoeläinten kohdalla. Ja toki siihen sitten on odotettavissa myös näitä poikkeuksia, eli esimerkiksi niin kuin eläinten pito kääntymisen estävissä rakenteissa kiellettäisiin, mutta kuitenkin sitten poikkeuksena olisi porsimishäkkien jatkuminen, tai näin on ainakin odotettavissa siihen hyvinvointilakiin. Ja sitten vaikka, että siinä on uutena vaatimuksena, että kivunlievitystä täytyy käyttää kipua aiheuttavien toimenpiteiden yhteydessä, mutta kuitenkin, koska siinä perusteluissa ei sitten tavallaan vaadita sellaista tehokasta kivunlievitystä nykytiedon valossa, ja joka niin kuin ulottuu sen toimenpiteiden aikaisen kivun lisäksi myös jälkikivun hoitoon, niin sitten se jää sitten asetustasolle tavallaan sitten se, että mikä se kivunlievitys tulee sitten olemaan eri toimenpiteiden kohdalla.
Tässä niin kuin nykyisinkin lainsäädännössä ehkä mun näkökulmasta on sellainen ongelma, että lainsäädäntö tähtää hyvään ja on ylevämpi, ja sitten osittain asetuksilla jopa vesitetään sitä lain tavoitetta, tai sitten se, että meillähän on erilaiset säädökset eläimelle riippuen siitä, että missä sitä pidetään, että mä tietysti tällä hetkellä tunnen sen, että millaisissa olosuhteissa eläintarhassa saa pitää eläimiä, mutta millekään muulle eläimille, vaikka se olisi samanlajinen, ne vaatimukset ei ole samanlaiset. Että tässä lainsäädännössä ehkä on kuitenkin tämmöinen aika ihmislähtöinen vinkkeli sen sijaan, että ajateltaisiin, mitä se eläinlajina tarvitsee. Kun voidaan ajatella vaikka, että millaisissa olosuhteissa meidän täytyy pitää vaikka kaneja, vaatimukset tarhan koosta ja maasta ja pesistä, ja sitten lemmikkikanille ei ole minkäännäköisiä vaatimuksia, että se voi olla siellä pienessä häkissä huoneen nurkassa.
Joo, tämä on tosi hyvä näkökulma, ja varmastikin se, että kun näitä eri asetuksia sitten lähdetään myöskin varmasti tämän lain pohjalta uudistamaan, niin siinähän täytyisi huomioida se, että millaiset säädökset sitä samaa lajia koskee sitten jossain toisessa käyttömuodossa. Ja kyllähän tässä, tai puhun nyt ehkä sen rauennen eläinten hyvinvointilain pohjalta, joka eduskuntakäsittelyssä raukesi keväällä 2019, niin jos on odotettavissa samanlaiset kirjaukset tähän uuteen lakiesitykseen, niin siinähän kuitenkin oli tämä tuotannolliset ja taloudelliset syyt, että niillä voidaan sitten tavallaan perustella sitä eläimen hyvinvoinnille aiheutuvaa haittaa, ja sitten se tavallaan sitten vaikuttaa niin kuin esimerkiksi tuotantoeläinten pito-olosuhteista säätämiseen sitten tavallaan nämä tekijät.
Eli sulla ei ole semmoista suoraa sellaista palautenumeroa, että jos olen huolissani eläinasioista, niin soitanpa eläinsuojeluasiamiehelle.
No on kyllä, eli muhun voi olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse, ja on jonkin verran kansalaiset ottanut yhteyttä ja kertonut näistä kipukohdista tai että missä toivotaan parannuksia. Et se on tärkeää just tuoda esiin, että mä niin kuin eristän ja parannan eläinten hyvinvointia yleisellä yhteiskunnallisella tasolla, että mä en ota kantaa yksittäistapauksiin tai käsittele yksittäistapauksia, että jonkin verran sit saattaa olla sellaisia yhteydenottoja, jotka kuuluisivat sitten eläinsuojeluvalvontaviranomaisille, että sitten ohjaan niin kuin sille puolelle, että on yhteydessä sinne sitten.
Joo, ehkä voi sanoa niin kuulijoillekin, että jos on huoli jostain tietystä eläimestä tai sen hädästä, niin sitten oikea osoite on esimerkiksi kunnan eläinsuojeluviranomaiset,
joo,
josta
kyllä
pääsee eteenpäin. Mä ajattelin kysyä jostain tällaiset, miten näkyy tämmöiset ihan niin kuin tietyt eläinaiheiset ongelmat meillä yhteiskunnassa, niin mitä esimerkiksi pitäisi tehdä populaatiokissoille, eli tällaisille kissajoukoille, joita eläine on joskus jonkun omistamia tai osittain omistamia, mutta semmoisia villiintyneitä isoja kissaporukoita saattaa olla joko näennäisesti jonkun hoidossa tai sitten ihan villiintyneiden jossain tyhjistaloissa.
No siinä on ehkä ainakin kolme asiaa, että no yksi koskee tätä tavallaan eläinten hallitsemattomaan lisääntymiseen puuttumista, eli siihen odotettavissa kirjaus tähän uuteen eläinten hyvinvointilakiin, eli että eläimen pitäjän tulisi estää tämän omistamansa tai pitämänsä nisäkkään hallitsematon lisääntyminen, ja sitten siitä voi sitten tarkemmin taas asetuksella säätää, ja siihen voisi niin kuin asetuksen osalta sitten olla vaikka se, että vapaasti liikkuvat kissat tulisi leikkauttaa, eli siihen tulisi tällainen velvoite. Ja sitten toinen liittyy tähän kissojen tunnistusmerkintään ja rekisteröintiin, eli että se tulisi pakolliseksi, ulottuisi kaikkiin kissoihin. Ja sitä kautta se ylipäätään edistäisi tällaista vastuullisempaa eläintenpitoa ja toisaalta omistajuuden selvittämistä kissojen kohdalla. Ja ehkä se niin kuin myös vaikuttaisi siihen kissojen arvostukseen enemmän sitten. Ja sitten kolmantena varmaan ylipäätään tällainen tiedotus, valistus, niin kuin viestintä liittyen kissapopulaatioiden ja yleensä kissojen hyvinvointiin.
Onko siitä keskusteltu, että saako kissa edelleen kulkea vapaana? Kissahan on siitä erikoinen, että mehän koiriahan me emme pitäisi niin, että me päästetään ne ovesta ulos ja liikkumaan, mutta jotenkin kissoilla se edelleen on ihan tavanomainen tapa.
No kyllä on keskusteltu ja siitä itse asiassa oli juuri tässä seuraharrastus eläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa, se oli käsitteellä ja tämä neuvottelukunta sitten teki siitä kannanoton ja siinä kannanotossa sanottiin, että kissojen vapaana ulkoilu tulisi kieltää, että ainoastaan tällaiset rekisteröiden alkutuottajan tai tallinpitäjän alueella, niin se ei koskisi niitä, mutta sitten näidenkin kissojen pitäisi olla tunnistusmerkittyjä ja rekisteröityjä ja leikattuja. Mutta että siinä kannanotossa niin kuin toivottiin juuri lainsäätäjiltä sitä, että se sitten kiellettäisiin tällainen kissojen valvomaton ulkoilu. Eli sitten kissoja voisi käytännössä niin kuin vain valvotusti päästä ulos.
Sehän ei ole pelkästään niin kuin kissan hyvinvointiongelma, vaan aikamoinen luonnon eläinten ongelma, joo, että kissat liikkuu vapaana luonnossa.
Joo, kyllä, ja se olikin myös yksi näkökohta, mitä siinä kannanotossa tuotiin esiin, että kissa myös vaikuttaa sitten luonnonvaraisten eläinten hyvinvointiin omalla toiminnallaan.
Sitten etenkin koirien osalta on puhuttu tosi paljon pieleen menneestä jalostuksesta. Meillähän on tällä hetkelläkin lainsäädäntö, joka sanoo, että jalostus ei saisi aiheuttaa haittaa. Ja se on kyllä aika lailla jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi, jos katsotaan, että mihin suuntaan jalostus on edennyt. Niin miten tämä asia saataisiin hallintaan?
No siinä just on tärkeää, että saisi niin kuin tavallaan siihen valvontaan tai viranomaisille enemmän työkaluja puuttua siihen eläinten hyvinvoinnille merkittävää haittaa aiheuttavaan jalostukseen. Ja no se on odotettavissa, siihen eläinten hyvinvointilakiin tulee sitten niin kuin tarkempia kirjauksia tästä jalostuksesta, eli sitä sitä jalostussäännöstä täsmennetään ja sitten siitä tulee vielä niin kuin tarkempi asetus. Ja sitten meillähän nyt oli tämä Ruokaviraston luonnonvarakeskuksen ja maa- ja metsätalousministeriön selvitys, tällainen alustava selvitys koiranjalostuksen hyvinvointiongelmista, joka keskittyi näihin liioitellun lyhytkalloisiin koiriin, mutta sitten siitä on myös tulossa jatkoselvitys, jossa käsitellään myös muita jalostuksen hyvinvointiongelmia. Ja sitten tässähän selvityksessä oli ihan tällaisia niin kuin konkreettisia valvontakriteereitä. Eli käytännössä niin kuin määriteltäisiin, mikä on se kielletty ja sallittu jalostuksen raja. Ja juuri tällaiset olisikin hyvin tärkeitä juuri tässä, niin kuin tässä tarkemmassa asetuksessa säätää. Eli sit siinä on niin kuin ne konkreettiset tavallaan raja-arvot tai rajat siihen. Niin sitten sitä voi niin kuin soveltaa sitä valvonnassa. Ja sitten toisena on nyt odotettavissa tämä eläinlääkäreille säädettävä ilmoitusvelvollisuus lemmikeille perinnöllisten vikojen takia tehdyistä toimenpiteistä.
Ja siinähän koirat on ollut niin kuin eniten esillä, mutta onhan meillä yhtä lailla kissat aikamoisen jalostuspaineen alla, ja nyt olen nähnyt myös lyttynaamaisia kaneja ja hevosia, jotka alkaa näyttää sarjakuvaolennoilta, että jostain syystä ihmisten into saada hassun näköisiä eläimiä on suuri. Ihmisillä on myös valtava halu hankkia erikoisia lemmikkejä. No se näkyy mun työssä siten, että meille tarjotaan sitten niitä lemmikkejä, joita ei sitten haluttukaan hoitaa, että niitä tarjotaan meille Korkeasaareen ja toisaalta sitten myös laittomasti maahantuote ja eläimiä päätyy meille. Näkyykö tämä eksoottisten lemmikkien tilanne sun työssä?
No se tulee myös näkymään sen uuden eläinten hyvinvointilain osalta, eli siihen on odotettavissa tämä lajilistat, eli seura- ja harrastuseläinten osalta niin kuin sitten asetuksella säädettäisiin niistä lajeista, joita voi pitää seura- ja harrastuseläiminä meillä Suomessa. Ja siinä se tausta-ajatus on se, että voidaan pitää vain sellaisia lajeja, joille voidaan turvata niin kuin nämä sen hyvinvointilain määrittämät vaatimukset, eli olennaisia. Eli voidaan tyydyttää niiden olennaisten käyttäytymistarpeiden toteutuminen niiden pidossa ja samoin fysiologiset tarpeet ja sitten toisaalta, että on saatavilla asianmukaista hoitoa, jos tällainen eksoottinen lemmikki sairastuu tai vahingoittuu esimerkiksi. Kyllä.
Mitä viimeisenä kysyn vielä, että mistä eläinaiheisesta asiasta pitäisi keskustella enemmän?
No niitä on useampiakin, mutta myös tämä koe-eläinten asema ja hyvinvointi, että se on ehkä sellainen, se on varmaan tavallaan tavallisille kansalaisille vähän sellainen hankala aihe, että siitä voi olla vähän sellaista kokemusta, että siitä tarvitaan sellaista erityisosaamista, niin se on, siitä on ehkä vähemmän sellaista keskustelua ja vähemmän varmaan niin kuin ihmisten tiedossa, että millaisia eläinkokeita meillä tehdään ja mitä tarkoituksia varten, että se on sitten yksi sellainen, että siitä ylipäätään olisi hyvä olla sellaista laajempaa keskustelua ja eettistä keskustelua ja ehkä niin kuin saavutettavammin ihmiselle tietoa juuri tästä niin kuin eläinkoetoiminnasta ja millaisia kokeita tehdään. Ja sitten toinen seikka on ehkä niin kuin luonnonvaraiset eläimet sillä tavalla, että meillä juuri tästä niin kuin lajien suojelun näkökulmasta, mutta sitten ehkä vähemmän siitä hyvinvoinnin näkökulmasta ja sitten kun mainitsin, että meillä on nämä kolmen hyvinvoinnin neuvottelukuntaa, niin meillä ei oikeastaan niin kuin nyt sitten mikään neuvottelukunta käsittele näitä luonnonvaraisia eläimiä, mutta sitten se olisi, siihen liittyy paljon hyvinvoinnin ja eettisiä kysymyksiä, niin sitten se voisi olla hyväkin, että olisi tällainen laajapohjainen neuvottelukunta tai vaikka osa näitäkin eläineettistä neuvottelukuntaa, jonka mandaattiin sisältyy myös luonnonvaraiset eläimet, että siinä just käsiteltäisiin näitä luonnonvaraisten eläinten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, että vieraslajien asemaa esimerkiksi ja sitten juuri tätä luonnonvaraisten eläinten niin kuin hoitolla toiminnan järjestämistä ja tämän tyylisiä asioita.
Tärkeitä näkökulmia. Voin sanoa, että tuosta muistuukin mieleeni, että joskus itselleni lapsuudessa se koe-eläimet on varmaan ollut semmoinen ensimmäinen herätys siihen, että kohtelemme eläimiä kaltoin, mutta kieltämättä viime aikoina ne ei ole ollut niin näkyvästi esillä. Mutta kiitoksia näistä näkökulmista, eläinsuojeluasiamies Saara Kupsala, ja kiitos vierailusta.
Kiitoksia.
Tänään puhumme eläimistä yhteiskunnassa ja seuraava vieraani on valvontaeläinlääkäri Päivi Lahti. Tervetuloa.
Kiitos kovasti kutsusta keskustelemaan.
Ihan aluksi valvontaeläinlääkärin työ ei välttämättä ole kaikille tuttua, että minkälaisia on sun työpäivät?
Mä oon johtavana valvontaeläinlääkärinä Helsingin kaupungilla. Meillä suurin osa työpäivästä kuluu eläinsuojeluvalvonnan parissa, mutta aika paljon on eläinten vientitarkastuksia ja sitten eläintautivalvontaa, varsinkin nyt keväällä lintuinfluenssan aikaan oli kiireitä sen suhteen. Mutta että kyllä se tyypillistä on, että aamulla vastaillaan puhelimeen ja katsellaan yhteiseen sähköpostiin tulleita eläinsuojeluilmoituksia ja tehdään siinä sitten semmoinen kiireellisyysluokitus niille, että tehdään joka päivä käytännössä se päivän työsuunnitelma, että mitä pitää heti hoitaa ja mitkä voivat odottaa jonkun aikaa. Ja sitten lähdetään kentälle. Meitä on tässä työyhteisössä 3 valvontaeläinlääkäriä ja heidän kanssa me sitten tässä hoidetaan Helsingin eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta.
Ja tuossa eläinsuojelupuolessakin, niin siinähän on näitä epäilyyn perustuvia valvontakäyntejä, eli silloin kun tulee ilmoituksia, että jotain on pielessä. Ja sitten valvotaan myös suunnitelmallisesti, että käydään katsomassa jotain kohteita, mutta taitaa olla niin, että tämä epäilyyn perustuva, eli nämä ilmoitukset on kuitenkin siellä eläinsuojelupuolella se suurin työmäärä.
Joo, ehdottomasti ne on, että kyllä meilläkin tehtiin viime vuonna 350 tarkastusta ja niistä sitten 10 oli niitä tämmöisiä ilmoituksen varasten kohteita. Tarkastuksia, että meillä on Helsingissä eläinkauppoja ja hevostalleja, lemmikkihoitoloita, joita sitten tarkastetaan säännöllisesti ilman, että niistä on mitään epäilyä, mutta sitten meillä on sellainen riskiluokitus, että me ei välttämättä joka vuosi sitten käydä, jos on useammalla tarkastuksella ollut jo kaikki kunnossa, niin vähän priorisoidaan sitten, että noita epäilyyn perustuvia tarkastuksia meillä on kuitenkin ihan huomattavan paljon enemmän. Ja niistäkin me joudutaan tekemään sitä kiireellisyyttä. Ja eihän tietenkään kaikki ilmoitukset, mitkä meille tulee, niin johda tarkastukseen, että paljon tulee ilmoituksia myös sitten, mistä pystyy jo heti huomaamaan, että tässä ei ole nyt kyse oikeastaan mistään eläimen hyvinvoinnin ongelmasta, vaan siinä voi olla kyse sitten jostain naapuririidasta tai jostain muusta tämmöisestä, että tämmöistä kommunikaatiota meillä tässä aika paljon sitten on asiakkaiden kanssa ja ilmoittajien kanssa, että yritetään päästä jyvälle siitä, että mikä siellä on se asia siellä ilmoituksen takana.
Aina ei ole eläimellä hätä, mutta sitten kun on, niin mitkä on yleisimpiä asioita, jotka työllistää?
Sellainen ilmoitus on varmaan kaikkein tavallisin, että ollaan sitä mieltä, että omistaja ei ulkoiluta koiraansa riittävästi. Ja siinä on tietysti hirveän paljon vaihteluasteita sitten, että pääseekö se sitten ollenkaan ulos tai käykö se sitten kuitenkin säännöllisesti lenkeillä, mutta vähän ilmoittajan mielestä liian vähän. Tämä varmaan on kaikkein tyypillisin. Sitten hirveän yleinen on myös se, että eläimillä on jotain hoitamattomia vaivoja. Omistajat ei esimerkiksi välttämättä tunnista sitä eläimen kipua tai sitä, että miten se ilmentää sitä. Tai sitten tietysti siinä vähän sokeutuukin kyllä omalle lemmikilleen, kun sitä joka päivä katsoo, niin se, että se sen kunto heikkenee siinä sitten kuitenkin pikkuhiljaa. Et ei välttämättä mitään ihan hirveän dramaattista, mutta pitkän ajan kuluessa on tilanne heikentynyt. Nämä on varmaan ne semmoiset kaikkeista tyypillisimmät ilmoitukset. Sitten on aika paljon sitäkin, että eläin on täysin sitten hylätty. Että no, tietysti voi olla, että omistaja on joutunut sairaalaan tai jotain muuta on tapahtunut, niin että eläin on sen takia jäänyt sitten hoidotta asuntoon, tai sitten voi olla, että on joku sitten vaan ihan jättänyt hoidotta tietoisesti ja lähtenyt sitten eteenpäin siitä, että eläin on muodostunut sitten rasitteeksi siinä, mutta ne ei ole niin yleisiä kuitenkaan, että kyllä se riittävä ulkoilutus ja puutteellinen hoito ylipäätänsä, niin on ne tavallisimmat.
Osaatko arvioida sitä, että
mistä johtuu se, että eläimiä hoidetaan, että onko siellä enemmän puutetta tiedosta vai resursseista vai välinpitämättömyyttä, että minkälaisia asioita on sitten taustalla, kun eläin jää hoitamatta?
Taitaa suurimmassa osassa tapauksia olla niin, että ihmisellä on sitten omassa elämässä ollut aika paljon muitakin vaikeuksia siinä, että se resurssit niin sanotusti ei riitä enää siihen eläimen hyvinvoinnista huolehtimiseen, että voi olla sairautta tai voimakasta päihteiden käyttöä, montaa muuta ongelmaa siinä, ja sitten se eläimen hoitohan on voinut olla alun perin aivan hyvää, mutta sitten tilanne on edennyt niin, että se ei sitten enää täytä lain vaatimuksia. Kyllä mä sanoisin, että semmoinen olisi ihan puhdasta välinpitämättömyyttä, mutta muuten olisi kaikki voimavarat kunnossa, niin se on aika harvinaista. Että erityyppiset sairaudet, varmaan mielenterveysongelmat muut, niin tekee sen, että ihminen ei sitten hahmota enää sitä eläimensä tilaa siinä. Ja ei ehkä sitten vaan pysty toimimaan sen kanssa. Että aika paljon me yritetäänkin sitten sosiaalityöntekijöiden kanssa käydä sitä tilannetta läpi kokonaisuutena, että onko siinä sitten mahdollisuuksia, että saako ihminen apua siihen omaan tilanteeseensa niin, että pystyisi myös sit huolehtimaan siitä eläimestä siinä yhteydessä, tai onko jotain turvaverkkoja ihmisellä, muita jotain läheisiä, jotka voisi ottaa sitten vähän myös vastuuta siitä eläimen hoidosta ainakin väliaikaisesti, että nämä on tällaisia, jokainen tapaus on jollain tapaa kuitenkin ainutlaatuinen, että mikä siellä se tausta sitten on ja miten siinä sitten voidaan toimia, että voidaanko ratkaista se asia niin, että eläin voi jäädä omistajalleen vai pitääkö sitten ryhtyä etsimään jotain muuta paikkaa eläimelle.
Valvontaeläinlääkäri Päivi Lahti, säkin olet ollut mukana pitkään eri rooleissa tekemässä eläinsuojeluvalvonnan kanssa tekemisissä, että olet ollut myös Eläinlääkäriliiton puheenjohtaja, niin kuin minäkin, että meitä tämä yhdistää, ja ollaan oltu seuraamassa tämän nykyisen valvontaeläinlääkärijärjestelmän rakentumista, jota on aloitettu 2009. Sitä ennen eläinsuojeluvalvontaa tekivät praktikkoeläinlääkärit oman työnsä ohella. Nyt valvontaeläinlääkäreitä taitaa olla kattavasti koko maassa. Miten sun mielestä tämä eläinsuojeluvalvonta tällä hetkellä toimii?
Tietysti kun vertaa siihen, että mistä on lähdetty, niin kyllähän siihen on tullut paljon hyvää ja sitten tietysti paljon lisää resursseja, mikä varmaan siinä on se alkuperäinenkin puute ollut, että se, että pystyy keskittymään siihen eläinsuojeluvalvontaan, eikä se ole vain yksi niiden muiden kiireisten praktiikkatehtävien välissä oleva asia, niin kyllähän se tuo sitä laatua siihen nyt ainakin ja pystyy hoitamaan sen asian sitten sillä tavalla, kun se pitää hoitaa, eikä se jää sitten muiden akuuttien tehtävien alle. Ja sitten se, että eläinsuojelulainsäädäntö, se on kuitenkin aika laaja kokonaisuus, ja sitten se, että siinä pitää vielä perehtyä aika paljon siihen eläinten hyvinvointiin muuten, että se lainsäädännön soveltaminen sujuu johdonmukaisesti ja yhdenmukaisesti siellä. Ja sitten se hallintolaki ja sen mukainen toiminta, niin kyllä se kuitenkin vaatii sitä erityisosaamista. Että kyllä mä näen, että tämä on ollut hirveän hyvä kehitys, tämä vuoden 2009 jälkeen tehty uudistus. Et toki itse toivon, että siinä ei kuitenkaan sitten sen enempää valvonta ja sitten tämä muu eläinlääkintä eriydy toisistaan, että se yhteistyö on erittäin tärkeää siinä, koska kuitenkin se, niin kuin tuossa jo aikaisemmin kuvailin, niin monet tapaukset liittyy siihen, että eläin on jotenkin sairas tai kipeä ja jätetty hoitamatta, niin sitten se seuraus siitä kuitenkin on, että pitää sitten eläimelle hankkia sitä eläinlääkärin hoitoa, ja mun mielestä se on tosi tärkeää, että valvovilla eläinlääkäreillä ja praktikkoeläinlääkäreillä on kuitenkin sellainen yhdenmukainen käsitys tästä eläinsuojelulaista ja eläinten hyvinvoinnista, eläimen siitä tarpeettomasta kivusta ja kärsimyksestä. Et silloin se näyttäytyy sille asiakkaalle johdonmukaisena ja semmoisena jotenkin asiallisena se systeemi, että ollaan niin kuin kaikki saman alan asiantuntijat näkee kuitenkin asian suunnilleen samalla tavalla. Mutta mä sanoisin tähän sun alkuperäiseen kysymykseen, että kyllä se on nyt meillä on oikein kunnolla toimiva eläinsuojeluvalvonta, että kyllä sitä aina voi kehittää ja pitääkin kehittää. Nyt on uusi lakikin tulossa, niin kehittyy se siitä. Ja resursseja ei edelleenkään varmaan ole niin paljon kuin mitä kysyntää olisi, mutta kyllä se on tehostunut ihan huomattavan paljon ja ammattimaistunut, että nyt kun siihen ihmiset pystyy keskittymään siihen eläinsuojeluvalvontaan ja osaa tehdä ne hallinnolliset toimet siinä oikein ja asiakkaan oikeusturva on silloin varmistettu.
Eli eläinsuojeluvalvonta on parantunut, mikä on munkin näkemys kyllä asiasta, mutta kiitosta siitä harvemmin tulee. Mun kokemus on sellainen, että valvonnan kohteet eivät ole tyytyväisiä, sen ehkä ymmärtää, mutta sitten on myös niin, että usein sanotaan eläinsuojeluhenkiset ihmiset ovat sitä mieltä, että valvonta ei toimi ja rangaistukset on vähäisiä tai niitä ei ole. Ja sitten on myös sitten eläinpuolella ihmisiä, jotka on sitä mieltä, että valvonta on nipotusta ja pikkuasioihin puuttumista. Että musta tuntuu, että tähän että niin kuin kiitosta ei tule oikein mistään suunnasta, vaan kaikki ovat tyytymättömiä.
Niin, no joo, kyllähän se vähän siltä vaikuttaa tietysti, että tässä on mun mielestä hyvin tulee ilmi se, että minkälaiset erilaiset käsitykset ja varmaan vähän se, millainen eläinetiikkakin ihmisillä on, että miten asioita nähdään ja miten niihin suhtaudutaan. Että tietysti kun me valvotaan sitä eläinsuojelulain minimiä, joka on sitten eri asia kuin semmoinen aivan ihanteellinen eläintenpito. Joidenkin mielestä sitten se ihanteellinen enää eläintenpito pitäisi olla se minimi, niin totta kai siihen tulee tämmöinen iso ristiriita. Ja sitten tietysti se, että me tehdään eläinsuojeluvalvontaa omien havaintojemme perusteella, sen pohjalta annetaan määräyksiä, mitä me nähdään tai mitä me todetaan, että eihän me voida sitten taas naapurien kertomuksen perusteella antaa niitä määräyksiä, jos me itse ei tehdä niitä havaintoja, niin kyllähän tässä tietenkin on monia asioita, mitkä sitten aiheuttaa sen, että siihen voidaan olla tyytymättömiä. Ja sitten toki se, että jos ihminen ei näe niitä ongelmia sen eläimen hyvinvoinnissa tai tunnista esimerkiksi sitä kipua ollenkaan, niin toki hän kokee, että ihan käsittämätöntä nipotusta, että pitää nyt sitten viedä eläinlääkärin. Kyllähän tässä tietysti pitää viranomaisena luottaa itsensä ja olla sillä tavalla vähän kylmäpäinen, ettei nyt siitä arvostelusta niin sitten ota itseensä, että työtähän me tässä tehdään ja kyllä me sitä koko ajan arvioidaan itsekin sitä omaa tekemistä, eikä kukaan teistä tässä meidän työyhteisössä ainakaan yksin, että me aina sitten yhdessäkin mietitään niitä päätöksiä ja toki näiden yksityisten eläinlääkärien kanssa konsultoidaan tässä, että niinhän se vähän on, että ei sitä ole niin kuin yleisesti ottaen ehkä kauheasti kiitosta tuo, mutta täytyy kyllä sanoa, että omassa työssä sitä tulee jopa yllättävän paljon, että on ollut sellaisiakin tilanteita, että ihminen, jolta olen koiran joutunut sitten kiiretoimena ottamaan pois ja on sen sijoittanut uudelleen, niin on saattanut viikon päästä soittaa, että oli kyllä hyvä, että kävit sen koiran hakemassa. Että kyllähän hänen elämänsä on niin paljon nyt helpompaa, kun ei tarvitse siitäkään sitten huolta kantaa. Ja että kyllä niitä välillä tulee sitten tällaisia täysin yllättäviä kiitoksia. Ja kuten huomaa, ne muistaa pitkään. Että.
No, valvonnan resurssit on lisääntynyt ja onko tarpeeksi, sitä voi tietysti vielä miettiä. Ehkä se unohtuu monesti ihmisiltä, että viranomainen voi toimia vain lain puitteissa eikä voi vaatia enempää, mutta miten sitten näiden eläinsuojeluasioiden eteneminen, mikä on sun käsitys siinä, että sittenhän sinistä rangaistustoimistahan ei sitten vastaa valvontaeläinlääkäri, vaan se on sitten oikeusjärjestelmän asia, niin minkälainen käsitys sulla on siitä, eteneekö asiat sitten oikeusteitse?
Kyllä sen, että jos tutkintapyyntöjä meiltä tehdään, niin kyllä ne kaikki on edennyt sitten sinne käräjille saakka. Ja me ei nykyään jouduta tekemään tutkintapyyntöjäkään kaikista tapauksista, koska poliisin tutkintaryhmä voi olla meillä mukana tarkastuksilla, jolloin se alkaa sitten jo heti se tutkinta siinä sen yhteydessä, kun me tehdään sitten ensimmäisiä toimiamme. Että meillä on tiivis yhteys sinne poliisiin ja mietitään yhdessä niitä tapauksia, just, että mitkä olisi sen kuulostia ja ilmoituksia, joihin heidän olisi hyvä tulla jo heti ensimmäisellä kerralla mukaan. Tai sitten jos on sellaisia tapauksia, missä ne epäkohdat toistuu, ei ole määräyksillä saatu asiaa ratkeamaan, niin silloinkin he yleensä sitten voivat tulla mukaan. Että sanoisin, että tällaisella mallilla ainakin niin se asioiden eteneminen sinne oikeuteen asti, niin aika hyvin toimii toivottavasti sitä saataisiin laajennettua muuallekin maahan, että olisi poliisissakin sit sitä kokemusta ja rutiinia niiden eläinsuojeluasioiden, eläinsuojelurikosten tutkinnassa. Se on sitten vielä toinen kysymys, että miten sitten, millaisia ne tuomiot on, että tuleeko niitä eläintenpitokieltoja riittävällä herkkyydellä. Ja usein tietysti sakkorangaistukset on aika pieniä ja muuta. Mä en nyt siihen sitten osaa ottaa kantaa, että auttaisiko se mitään, jos ne olisi isompia. Mutta että tietysti se eläintenpitokielto on sellainen, mitä itse ajattelen, että olisi se tärkeä asia sieltä oikeudesta saada, että voitaisiin sitten puuttua siihen eläintenpitoon jatkossa. Ja erityisesti mä toivon, että lainsäädännössä korjataan se eläintenpitokiellon valvonta, että sitä pitäisi pystyä valvomaan kyllä ihan kotirauhan piirissäkin, että jos eläintenpitokiellossa olevalla henkilöllä on eläimiä, niin kyllä nyt pitäisi olla oikeus sitten mennä ihan sillä perusteella jo sitten sitä tilannetta selvittämään. Mulla on se käsitys, että tällä hetkellä sinne ei voi poliisi mennä kotirauhan piiriin, että pitäisi olla sitten uusi epäily siitä uudesta eläinsuojelurikkomuksesta ennen kuin sinne voi mennä.
Toi on varmaan tismalleen niin, että yhtä lailla kuin valvonnassa, niin siellä poliisissakin on syytä olla osaamista ja resursseja. Että toi eläinsuojelupoliisi siellä, missä on, niin on ollut ilmeisen hyvä systeemi. Nyt kysyn vielä ihan tämmöisen eläinkysymyksen, että näkyykö niin teidän työssä trendikkäät kesäkanat tai jotkut muut uudet muoti-ilmiöt, mitä nyt tulee sitten, minipossuja tai mitä milloinkin?
Kesäkanoista nyt tänä keväänä ollaan erityisesti kartoitettu kaikki Helsingin kananpitäjät, ja kyllähän niitä on, mutta ei ne meille sitten, että jos ihmiset ymmärtää olla ottamatta sen kukon sinne mukaan, jolloin se kiekuminen ei aiheuta niitä meluongelmia, niin eipä me niistä sitten kauheasti kuulla. Et mä arvioisin, että kesäkanan pitäjät niin on aika vastuullisia tässä kesäkanan pidossaan sitten, ja toivon myös, että se kesän jälkeen sitten se kanojen palauttaminen joko sinne, mistä tulivat, tai sitten asianmukainen lopettaminen niin järjestyy myös sitten, että ei tule tämmöistä kesäkissa-tyyppistä kesäkana-ilmiöä, mutta semmoisesta ei tosiaan ole ollut nyt mitään viitteitä. Se nyt kyllä näkyy ihan katukuvassa ja meidänkin työssä, että koiranpentuja on ihan hirmuisen paljon enemmän kuin aikaisemmin, mutta toivottavasti ei ole vielä nyt toistaiseksi näyttäytynyt sellaisena meidän eläinsuojeluvalvontaan sellaisena niin kuin nuorten aikuisten koirien hylkäämisenä, että eläinsuojeluyhdistyksistä on tullut kyllä, on kuulunut, että uutta kotia etsittäisiin nyt huomattavan usein tämmöisille nuorille koirille, mutta meille se ei ole vielä ihan täysmääräisesti tullut tänne omalle työpöydälle sitten.
Toivotaan, että koronakoiristakin jaksetaan huolehtia hyvin. Ja sitten vielä viimeisenä kysymyksenä kysyn, että mikä eläinaiheinen asia ansaitsisi enemmän keskustelua mielestäsi?
Mä varmaan toivon, että aina jaksettaisiin keskustella siitä, että mitkä ne eläimen lajityypilliset tarpeet on ja ne rodulle tyypilliset tarpeet. Että sellainen eläinten inhimillistäminen on tietyssä määrin kauhean söpöä ainakin joidenkin mielestä, mutta että se, että mitä se eläin itse tekisi, jos se saisi päättää, niin sitä pitäisi miettiä varmasti paljon, paljon useammin. Ei ne eläinten ideat aina ole semmoisia, että nyt olisi pakko toteuttaa, mutta just tällaiset hevosten mahdollisuus laukata siellä jossain laitumilla. Että tämän tyyppiset asiat, että pidetään eläimiä sillä tavalla, että ne eläinten lajityypilliset tarpeet toteutuu, eikä ajatella niin paljon itseämme.
Kiitos näistä ajatuksista, Päivi Lahti.
Kiitos.
Tämä on Eläimiä ja ihmisiä. Minä olen Sanna Hellström ja tänään keskustelemme eläimistä yhteiskunnassa. Seuraava vieraani on julkisoikeuden yliopisto-opettaja Birgitta Wahlberg, joka on myös eläinoikeusjuristien puheenjohtaja. Tervetuloa.
Kiitos.
Te olette tehneet eläinoikeusjuristeina kokonaisen perustuslakikappaleen esityksen, jossa nostetaan esiin eläinten oikeudet. Niin miksi tällainen esitys on tehty?
Joo, no se lähti oikeastaan siitä ajatuksesta, että silloin jo kun mä tein väitöskirjaa, eli ennen vuotta 2011, jolloin mä väittelin, niin mua pohditutti kovasti se, että kun mä luin eläinsuojelulainsäädäntöä ja myös kävin eri valvontaeläinlääkäreiden kanssa seuraamassa sitä viranomaistoimintaa sen valvonnan suhteen, niin jotenkin se hyvä, joka oli sisäänkirjoitettu siihen lainsäädäntöön, niin kun meni sinne eläimen rinnalle niin sanotusti ja koitti tarkastella sitä asiaa sieltä eläimen näkökulmasta. Ja mun väitöskirjan siis keskittyi niihin eläimiin, joita me käytetään elintarviketuotannossa, niin se jotenkin se hyvä sille eläimelle, niin se rapiisi siinä mun silmien edessä. Ja se pohditutti mua siis monta vuotta, että miten se voi olla näin, että kun meillä kuitenkin Suomessa meidän oikeusjärjestys rakentuu sen varaan, että se mitä siellä eläinsuojelun laissa säädetään, niin se pitää heijastua myös sitten lainsäädännön alemmissa säädöksissä, eli asetuksissa ja niin edelleen. Ja sitten väittelyn jälkeen niin mä aloin verkostoitumaan aktiivisesti myös sitten kansainvälisesti ja tutustuin semmoiseen henkilöön kuin Steven Weiss, joka on ajanut jo monta vuotta, yli toistakymmentä vuotta, niin eläinten oikeuksia USA:ssa. Hänellä on tämä projekti, jotka monet varmaan tunnistaa, Non-Human Rights Project. Ja mä jotenkin ajattelin, että hän on jossain siellä niin kuin ihan ytimessä sen oikeudellisen avaimen löytämisessä. Ja mä näkisin niin, että oikeuden näkökulmasta niin se on ne perusoikeudet, että ne täytyy niin kuin nostaa sinne ihmisoikeuksien rinnalle. Ja nyt mä en tarkoita sitä, että eläimillä pitäisi olla ihmisoikeuksia, vaan eläimillä pitäisi olla eläinten perusoikeudet, joiden varaan sitten se muu lainsäädäntö rakentuu. Ja sitten mä olin muutama vuosi sitten Tukholmassa töissä ja silloin olin myös tekemissä aika paljon Tukholman yliopiston oikeustieteilijöiden kanssa ja päätin silloin, kun huomasin, että Ruotsissa ollaan aivan lasten kengissä eläinoikeuden niin kuin oikeudellisena oppiaineena. Et siellä ei oikeastaan sitä ollutkaan, niin mä ajattelin, että nyt lyödään niin kuin kaksi kärpästä yhdellä hinnalla. Mä kokosin mun kollegoita täällä Suomessa, kun me ollaan Suomessa kyllä niin kuin ihan etulinjassa eläinoikeuden kehityksen kannalta, että meillä on jo kolme väitellyttä ja alalta ja tulossa on useampia. Mä kokosin nämä kollegat yhteen ja myös pyysin näitä ruotsalaisia kollegoita mukaan. Ja sitten mä sanoin, että nyt aletaan kirjoittaa auki, että mitä ne eläinten perusoikeudet konkreettisesti tarkoittaisi. Ja kun tämä työ oli tehty, niin sitten me istuttiinkin alas ja pohdittiin, että hei, mitä me nyt tehdään. Että nyt tämä pitäisi niin kuin viedä sitten eteenpäin. Ja jotenkin nyt jälkikäteen tuntuu, että tämä itse kirjoittaminen ja pohtiminen, niin se oli ihan ok, vaikka se työlästä olikin. Mutta nyt ollaan haasteen edessä. Ja sitten päätettiin ystävän päivänä 2018, eli helmikuussa, niin päädyttiin siihen, että perustetaan tämä Suomen eläinoikeusjuristit ry ja aletaan sitä kautta viemään tätä asiaa eteenpäin.
Tämä on minusta kiinnostava ja tämähän on jotenkin ajatuksellisesti ihan erilainen lähtökohta kuin eläinsuojelulaki, jota nyt on uudistettu jo hyvin pitkän aikaa. Siinähän keskustelussa ja siinä laissa käsitellään hyvin paljon olosuhteita ja mittoja ja mitkä toimenpiteet on sallittuja, mitkä kiellettyjä. Tässä teidän esityksessä tässä on toki samoja asioita, mutta se koko ajattelun lähtökohta on se niin kuin mikä on eläimen oikeus millaiseen elämään. Että jotenkin tämä on musta niin kuin silleen mielenkiintoinen myös tämmöisen niin kuin ajatuksellinen muutos.
Joo, ja se on oikeastaan, mä oon yleensä käyttänyt tässä semmoista esimerkkiä talon rakentamisesta, että jotta voisi ymmärtää sen normihierarkian tarkoituksen, minkä mukaan me Suomessa sitten kuitenkin eletään Et jos ajatellaan, että rakennetaan talo, niin ensin me aloitetaan siitä perustasta. Ja se täytyy olla suora ja se täytyy olla vankka ja se täytyy olla hyvin tehty. Ja sen jälkeen me aletaan sitten rakentamaan niitä seiniä ja ikkunoita ja kattoja. Ja loppujen lopuksi sitten pohditaan, että mitkä tapetit ja niin edelleen. Ja nyt tämän nykyisen eläinsuojelulainsäädännön rakennelman mukaan, niin ollaankin alettu rakentamaan niitä seiniä ja kattoja ja ikkunoita, niin oikeastaan sen ihmiskeskeisen perustan päälle. Ja se lähtee niin kuin siitä liikkeelle, että ihminen voi käyttää eläintä oikeastaan miten tykkää, kunhan se nyt mahtuu siihen eläinsuojelulainsäädännön aika laajojen laveiden seinien varaan. Ja se johtaa semmoiseen vääristymään sieltä, jos tarkastellaan asiaa sieltä eläimen näkökulmasta. Ja se johtaa siihen todellisuuteen, missä me eletään tänä päivänä. Eli että meillä on enemmän eläinsuojelulainsäädäntöä niin EU-tasolla kuin täällä Suomessa, kuin koskaan aikaisemmin meidän yhteisen historian aikana. Mutta samalla me tiedetään, että me käytetään, tapetaan, jalostetaan enemmän eläimiä kuin koskaan aikaisemmin. Ja mä uskaltaisin väittää, että ainakin määrällisesti niin me aiheutetaan enemmän kärsimystä muille tunteville olennoille kuin koskaan aikaisemmin. Mehän ollaan esitetty, että tämä eläinten perusoikeusluku tulisi sinne ihmisoikeuksien rinnalle, eli samaan lukuun, missä on ihmisoikeudet. Ja se antaa semmoista oikeudellista vipuvartta ensinnäkin ohjata yhteiskuntaa semmoisen kunnioittavampaan yhteiseloon, ympäröivään luontoon ja siellä olevien olentojen, tuntevien olentojen kanssa, mutta myös niiden eläinten, jotka on niin kuin riippuvaisia ihmisten hoidosta. Silloin kun se sisäänkirjoitetaan sinne meidän perustuslakiin, niin se ei ole pelkästään semmoinen oikeudellinen vipuvarsi, vaan se tarkoittaa myös sitä, että tähän on sisäänkirjoitettu tämmöinen turvaamisvelvollisuus. Ja se merkitsee sitä, että se on tämmöinen perustuslaillinen toimeksianto. Siihen, että lainsäätäjän on kehitettävä yhteiskuntaa ja lainsäätäjän on oltava aloitteellinen sen kohteen, että eläimille myös varmistetaan nämä perusoikeudet. Ja se tapahtuu sitten sen tavallisen lain kautta, eli sen eläinsuojelulain kautta, mitä sinne sisään kirjoitetaan ja mitä sen nojalla sitten annetaan niitä tarkempia asetuksia. Mutta se täytyy, ne perusoikeudet niin kuin täytyy näkyä läpi linjan.
Birgitta Wahlberg, täällä esityksessä on, täällä on sellaisia esityksiä, joita on myös eläinsuojelulaissa. Esimerkiksi jalostuksesta puhutaan ja hoidosta ja eläinten tarpeista, mutta sitten täällä on sen tyyppisiä ajatuksia, joita ehkä voisi pitää radikaaleinakin, kuten se, että eläimellä on niin kuin oikeusturva, tai nyt sä osaat sanoa oikean termin, että eläimellä on niin kuin oma asema myös oikeuden edessä.
Joo, sä viittaat varmaan tähän ensimmäisen pykälän 3. momenttiin, missä ollaan ehdotettu, että eläimet ovat asianosaiskelpoisia ja eläimen puhevaltaa käyttää sen laillinen edustaja. Ja eläinten edustamisesta säädetään tarkemmin lailla. Eli se momentti pitää sisällään semmoisen varmistuksen siitä, että eläin ei enää, sitä ei voi enää nähdä vaan jonkinlaisena suojelun kohteena, objektina, vaan sitä eläimen näkökulmaa täytyy myös tuoda siinä oikeudessa ja nyt lähinnä sitten viranomaisissa. Jonkun täytyy pystyä käyttämään eläimen puhevaltaa. Ja tämä voi tuntua ensi-istumalta hyvin oudolta, että no. Ja jotkut tietysti vänkäleuvat sanovat, että jaaha, nyt niitä sitten sikoja viedään tuomioistuimeen. Eihän siitä ole kyse ollenkaan, vaan siitä ihan samalla tavalla niin kuin käytetään puhevaltaa lasten edustajana tai tai iäkkään, joka ei pysty enää puolustamaan itse itseään tai viemään asiaan eteenpäin, niin heilläkin on, niin kuin ihmislajeissakin on henkilöitä, jotka tarvitsevat sen edustajan, joka vie ja puhuu sen henkilön puolesta. Ja samalla lailla me voidaan ajatella, että voitaisiin järjestää eläimille tämmöisiä erityisiä henkilöitä ihmismaailmasta, jotka käyttää sitä puhevaltaa. Ja meillä on vähän sen suuntaista jo luonnonsuojelulaissa, jossa tietyin ehdoin tietyillä luonnonsuojeluyhdistyksillä on valitusoikeus luonnon puolesta. Ja jopa ollaan ajateltu niin, että jopa jos ajatellaan lemmikkiä esimerkiksi, että lemmikinkin puhevaltaa voisi ajaa se lemmikin omistaja tai haltija, jos ei ne intressit ole ristiriidassa keskenään.
Mielenkiintoinen ajatus, ja varmaan monellakin vähän vaatii sisäistämistä ennen kuin osaa muuttaa ajattelua näin. Toinen oikeastaan sellainen tarkennus, mistä halusin kysyä, oli se, että täällä kuitenkin kirjataan eläimen oikeus elämään, ja ajattelen, että siinä mielessä tämä esitys tarkoittaisi, että meillä ei voisi olla sitten ainakaan ruoantuotantoeläimiä, mutta sitten kuitenkin täällä myöhemmin täällä ihmisten hoidosta riippuvaisten eläinten oikeuksissa viitataan kuitenkin tuotantoeläimiin, esimerkiksi sikojen tonkimiseen tai lehmien kohtuuttomaan maidon tuotantoon. Niin nyt ehkä kysyn, en osannut ihan lukea, että onko tämän lain tarkoitus, että eläin ei voisi olla tuotantoeläin?
Joo, no ihan ensimmäiseksi, niin mä en haluaisi käyttää edes enää sanaa tuotantoeläin. Mä mielellään käytän semmoista, että niitä eläimiä, joita me käytetään elintarviketuotannossa, koska mun mielestä semmoista eläintä ei ole kuin tuotantoeläin, mutta se oli sivuseikka. Sun kysymys on tosi hyvä, koska tosiaan me ollaan sisäänkirjoitettu tähän ehdotukseen tämä oikeus elämään, mutta se ei ole rajaton, niin kuin se ei ole myöskään ihmisille. Meidän oikeus elämään ei ole rajaton esimerkiksi sota-aikana. Ja samalla tavalla me ollaan vähän rakennettu tämä eläinten oikeus elämään, että lähtökohtaisesti jokaisella tuntemalla olennolla on oikeus elämään. Mutta sitten me ollaan sisäänkirjoitettu tähän ensimmäisen pykälään toisen momenttiin tämä välttämättömyysperiaate, joka tarkoittaa sitä, että eläinten perusoikeuksia voidaan rajoittaa vaan, jos se on välttämätöntä ihmisten tai eläinten perusoikeuksien turvaamiseksi. Ja tähän välttämättömyysperiaatteeseen liittyy myös se, että jos eläimen elämä riistetään tai otetaan, miten sen nyt sitten haluaakaan ilmaista, niin siihen se täytyy täyttää tämän välttämättömyysperiaatteen kriteerit, jotka on siis ne, että jos sillä toimenpiteellä halutaan suojella ihmistä, tai että se on esimerkiksi itsepuolustusta, tai sillä toimenpiteellä suojellaan jotakin toista eläinyksilöä tai jotakin toista eläinlajia, niin silloin se on oikeutettua ottaa se elämä. Eli se oikeus elämään, se ei ole rajaton, mutta se pakottaa ihmisen ensinnäkin pohtimaan sitä, että kun me pidetään eläimiä tai me esimerkiksi kaadetaan metsää tai rakennetaan uusia teitä tai mitä me sitten tuolla luonnossa tehdäänkin, että me samalla pohditaan sitä sen toimenpiteen välttämättömyyttä myös niiden muiden tuntevien olentojen kohdalla. Ja myös silloin, jos me ajatellaan, että esimerkiksi ne eläimet, joita me käytetään elintarviketuotannossa, niin meidän täytyy pohtia, että mikä tällä hetkellä esimerkiksi, kun maailma ei vielä ole vegaaninen, niin mikä on se määrä, joka takaa sen, että meillä on sitten riittävästi sitä tuotetta, eli lihaa tai mitä se sitten onkaan. Ja onko se välttämätöntä ylipäätään meidän oman selviytymisen kannalta? tänä päivänä me ei vielä tiedetä, millä tavalla tai minkälainen se täysin vegaaninen maailma olisi, että me ei otettaisi eläimen henkeä ollenkaan. Me ei tiedetä sitä vielä tänään, mutta ehkä se olisi se suunta, jollei se ole välttämätöntä meidän oman elon jäämisen kannalta.
Mun mielestä on tarpeellista ja mielenkiintoista pohdintaa. Ehkä tavallaan tämä on uudenlaista, niin nyt mä kysyn vielä nopeasti sellaisen, että mitä luulet, että eteneekö tällainen lainsäädäntö tai koska tällainen voisi olla todellisuutta?
Joo, no se positiivinen tai ehkä negatiivinen, se on vähän miltä kannalta haluaa katsoa, mutta jos ajatellaan niin, että kun nämä perusoikeudet, nämä ei ole pelkästään eläinten perusoikeuksia, vaan tässä yritetään niin kuin turmata meidän kaikkien tulevaisuus. Koska nämä linkittyy nämä asiat niin vahvasti ilmastokriisiin, lajikatoon, zoonooseihin, pandemioihin ja niin edelleen. Eli tässä on kysymys paljon, paljon isommasta asiasta kuin eläinten perusoikeuksista. Tämä on meidän yhteinen tulevaisuus ja sen varmistaminen. Siitä tässä on oikeasti kysymys. Ja sen puolesta mä ajattelin, että tämä muutos voi tapahtua hyvinkin nopeasti, koska me tiedetään, että me eletään ihan valtavan vakavien ongelmien edessä tänä päivänä. Ja tämä ei ole enää mikään mielipidekysymys, että pitäisikö meidän vähentää lihankulutusta tai pitäisikö meidän vähentää eläintuotantoa ylipäätänsä, vaan nämä on semmoisia kysymyksiä. Me ei tiedetä esimerkiksi lajikadon kohdalla, että koska se selkä taittuu niin, että ollaan niin sanotusti siinä tipping pointissa, jolloin mitkään toimenpiteet eivät enää auta.
Tässä oli tärkeät, hienot sanat. Se todellakin on niin, että meillä on täällä yhteinen maapallo ja yhteinen terveys, ja jolle me huolehdi kaikista eläimistä, niin emme pärjää itsekään. Kiitos näistä ajatuksista ja keskustelusta, Birgitta Wallberg.
Kiitos.